Skôr než sa pustíme do témy spoločenstvo, alebo taký podnadpis, keď Boh ľutuje, čo spravil. Keď Boh ľutuje, čo spravil. Mám také prorocké slovo, možno, že pre niekoho z vás, a tak som sa modlil, Bože, ak máš niečo aj prorocké, osobné pre niekoho, tak budem poslušný a poviem to. A v takej pozícii Ježiša, keď to budem hovoriť, tak to znie nejako takto. Nie si tu pre seba. Zavolal som ťa, aby si bol so mnou a videl moje prebodnuté ruky, v ktorých máš všetko. Si tu, aby si miloval druhých ako ja. To je bodka tohoto slova, ktoré môže padlo niekomu z vás do srdca, alebo niekomu nepadlo. A môžete rozsudzovať. Chcel by som povedať o mojich spoločenstvách. Tak včera sme boli na ACKP a boli sme tam taká partia aj mojich žiakov, hej, ja som zobral aj mojich žiakov zo školy, dvoch, som si povedal, treba, hej, treba. A treba ich volať aj do cirkvi, treba ich zavolať aj na odmek. A riešili sme to, že všetci nás vymlátili výsledkovo. A teraz, viete, po druhom, po treťom zápase zdvihnúť náladu, že ako to bude. Boli tam aj Zlohovca, aj od Evanjelkov, jeden náš kamarát, aj Peťo Ižo. A GDPR, nech žije, teraz sa to bude nahrávať, že? A zdvihnúť náladu, že keď prehrávaš, musíš mať dobrú náladu napriek tomu. A tak som tam zdvíhal náladu, viete, že ja rád zdvíham náladu a že rád provokujem. A tak som niekedy, aj keď super hral, oni nedali vyslovene, že nedali gól, ale kričal som na plnú halu, gól, gól. A všetci povedali, že nebol. Ja, gól, gól. A že nebol. A boli to také srandy, ktoré sme tam zažívali. A bolo to niečo úžasné. Lámali sme rekordy. A najlepšie bolo na tomto, čo som na záver povedal Ferkovi, ktorý naozaj to bral veľmi. Takže výsledok musí byť. A nebol. Som vďačný, že si to nezdal. Som vďačný, že si tam bol. Mladý 20-ročný chalan. Včera sme mali možnosť ešte vidieť aj nové priestory Hlohoveckého zboru. Skvelé sú to priestory. Už majú asi polovicu tej budovy prerobenú, takže sa tam môžu v menšom priestore stretávať. Ale že stále druhá polovica, to je zas aj výzva na ďalšiu brigádu, kebyže sa chcete niektorí z vás zapojiť, tak ďalšie priestory ešte tam nemajú dorobené, ale chceli by ich dorobiť do novembra. A sú to také priestory, ako máme tu, plus ešte zo pár miestností majú navyše od nás, lebo majú aj poschodie a majú to také široké. Zvonku to vyzerá akoby jedno okienko, hej? Jedno okno. Ale zdanie klame, vy keď idete do dvora, alebo ja keď som išiel do dvora, tak tam bolo veľmi toho veľa, že sme sa nevedeli zastaviť, kde ešte by sme mohli ísť, do akej miestnosti. Takže ďaká Bohu, že aj tam sa niečo deje. Mali sme skvelé spoločenstvo cestou, Ondrej nás viezol, sme radi, že si tu. A skvelé spoločenstvo pri jedle, pri ukazovaní nových priestorov, aj na samotnom ACKP. Ďalšia taká vec, že ja mám rád spoločenstvo, aj keď sa stretneme ako pastori spolu. Teraz v útorok máme mať v Novom meste stretnutie a teším sa na to, na tie zážitky, ktoré budú ľudia hovoriť medzi sebou, na to, ako sa budeme modliť jeden za druhého. Je to skvelé mať takéto jednoduché spoločenstvo a vždycky tam niekto aj niečo také zadre, že to si človek zapamätá. Je to skvelé. Mám rád aj u nás v zbore, keď máme rôzne posedenia, to neskutočne užívam, keď môžem s niekým ísť, že si sadneme tuto na ten altánok, je vynikajúca vec, ten altánok, čo tu máme vonku. Tak ho využívame neskutočne, že môžu prichádzať rôzne návštevy, rôzni ľudia, s ktorým môžem posedieť a ono sa to nazýva, že pastoračné stretnutie, hej? Že oficiálne pastoračné pracovné stretnutie. A ono to aj tak je asi, hej? Ale niekedy riešime viac, niekedy menej, ale čo je najdôležitejšie, budovať vzťahy s ľuďmi. Počuť. Nemusíme vždycky ako kresťania stále dávať nejaké, ja neviem, poučky, definície, toto budeš robiť, tamto budeš robiť. Nie, sa len porozprávať. Len sa porozprávať. Je vám to vzácne, keď sa môžete porozprávať? Skupinka, rovnako. Teraz sme mali na skupinke v útorok hostia z Indie. Viete, ja mám rád spoločenstvo a možno, že tí ľudia prichádzajú aj preto, lebo cítia, že tu máme radi spoločenstvo. V pondelok sme mali nácvik a mali sme tu aj hostia z Nového Mesta, ktorý nám tu viac radil, že čo ako zvukovo riešiť. A jak sme skončili, tak zrazu zazvoní zvonček. Marek, kto si tam je, neotváraj. A ja hovorím, že prečo by som nemal otvoriť? A keď niekto zvoní, tak sa má čo? Otvoriť. Nie? Tak som išiel otvoriť, pozerám. Do you speak English? Yes, I do. Rozprávaš po anglicky? Áno. Tak sme sa začali rozprávať po anglicky. A ten chalán 28-ročný, ho sem Boh zavial takým spôsobom, že robí tu na v Kovobele od minulého týždňa, čo je pri železničnej stanici. A teraz cez víkendy chodieva slúžiť do Bratislavy, lebo tam majú nejakú službu. Pochádza z letničného zboru, pochádza aj z metodistického zboru, čiastočné nejaký čas svojho života. A každopádne mi rozprával veľa o krajine, v ktorej žije. A rozliali sme kávu na obrus hentam, keď sme sedeli, lebo Jožko Nováček nevie piť kávu. A potom sa to musel zobrať a celé to bolo trápne. Rýchlo som ich snažil sa pohostiť aj jedného, aj druhého, vyťahnuť niečo z chladničky, niečo tu nájsť, čo som kúpil ja alebo niekto druhý, aby sme mohli mať nejaké spoločenstvo. A bolo to úžasné. Dlho mi to trvalo. Nevedel som to prihriať v tej mikrovlnke, lebo som to vybral odtiaľ skôr. Ja nemám rád mikrovlnke, keď to veľmi dlho trvá. Že? Chcem to mať rýchlo. A on, je to studené, mi hovorí host. O, dobre, tak to dám ešte raz. A Jožko je veľmi prieverčivý, ináč Nováček. OK. Mám rád spoločenstvo. Nedeľa, skvelé spoločenstvo, ktoré máme spolu. Keď chválime Boha, keď do toho vkladáme všetko, keď sa stretneme ako Božia rodina. A škola, moja druhá práca. My sa vždycky stretneme, som vyfasoval taký kabinet, kde sa všetci z chodby stretávajú. A ja tam prídem, všade sa má žena, zažívam súženie, trápenie. A tak prídem, dobré ráno, ako sa máte, konečne pondelok. Provokatívne veci. A smejeme sa, som povedal, prišiel som, keď som mal narodený, takto vyzerá 39-ročný chalan, pozrite si. A oni sú tam väčšinou staršie už. A máme tam jedného takého už aj dôchodcu a mal duchom veľmi mladého. A mi hovoril, vieš čo, ja obľubujem na tebe, že keď robíš s tými deťmi, že máš taký neskutočný pokoj. Ja by som to nedokázal. Ja som tá stará generácia, keď nám do školy chodili ešte takí lepší žiaci, ale teraz už rôzne postihnutia ja na to nemám. A je tam čo robiť, je sa tam o čom rozprávať, je tam o čom diskutovať. Je tam o čom diskutovať. Ja som sa dozvedel, že ako blízko môžeme byť k človeku, ktorý, pamätáte si vtedy na tých mlynoch, čo tam bola tá aféra so studňou. Hej, tak moja kolegyňa to má tú studňu. Hej, ako človek môže rozprávať, kde bol, čo si zažil, kde si trávil nedeľu alebo víkend. Minule sme mali skvelý čas na Holy Spirit Night spolu s Lukým a ešte Dominika išla, Aťka, neviem, kto tam ešte bol. A ja som ten čas trávil nie s 1000 ľuďmi, ale s Lukášom som sa snažil tráviť ten čas. Pretože z tých 1000 ľudí je jeden dôležitý. Alebo dvaja. A rozprával som sa s kadekým samozrejme, ale s Lukým. A aj keď robíte akúkoľvek akciu spoločenskú, kresťanskú, tak aj na takejto akcii, kde sa káže evanjelium, kde sa pozývajú ľudia, aby prijali Pána Ježiša Krista, a kde je aj hudba, a jedna kapela, druhá, tretia, rečník nejaký, tak vždycky sa nájde niekto vonku, kto s nejakým nápisom apokalyptickým hovorí, že to je zlé, že sa musíte od toho oddeliť, že to je zlé kresťanstvo, že to je falošné. A v podstate na každej akcii, ktorú kresťania robia, iná skupina kresťanov tvrdí, že je to falošné. To sa stále deje. A čo sa Ako sa k tomu postaviť? No viete, nám nepomôže hovoriť, že či má ten alebo ten pravdu, ale pozrieť sa do Biblie a vidieť, čo sa tam píše. A keď je to v súlade s Božím slovom, tak je to v súlade s Božím slovom. A nie je na mieste, aby sme odsudzovali nejaké zhromaždenie len kvôli tomu, že sme není na to zvyknutí. Len kvôli tomu, že nie sme na takú hudbu zvyknutí, alebo že nie sme na halu zvyknutí, že máme rady menšie zhromaždenia, tak teraz je to zlé. Nie je to zlé, je to len iné. Hej? Je to len iné, ale nie je to zlé. Zlé je smilstvo, zlé je cudzoložstvo, zlé je homosexualita, zlé je, keď kradneme, keď ohovárame, keď klebetíme, ale ostatné veci, ktoré sa medzi ľuďmi bežne dejú, nie sú zlé. Sú normálne. Môžeme si otvoriť Genesis 6. kapitolu a budeme čítať verše 5 a 6. Dnes teda pozrieme trošku do starej zmluvy a tá celá kapitola hovorí o tom, ako prišla potopa na svet. Noémova archa v podstate ma trošku aj inšpirovala si, Evi. Noémova archa sa vyučuje aj na besiedkách úplne pre tie najmenšie deti, keď máte niečo pripraviť, tak čo? Noémova archa. Aj teraz na Majfeste to bolo v podstate s témou Nový začiatok, tak sme si povedali, že pre detský program by sa veľmi hodila práve Noémova archa, lebo veľmi korešponduje s tým, že sa jednalo vtedy o nový začiatok. Verše 5 a 6. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Toto slovo má názov, keď Boh ľutuje to, čo spravil. Boh tu nám ľutuje, že stvoril človeka. Čítame to tak, je tak? Máte to tam tiež tak napísané? Ľutoval, že stvoril človeka. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril ho dokonalého a povedal onom, že je to toto stvorenie je veľmi dobré. Ale takisto vieme v Biblii, že človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz, sa rozhodol odísť od Boha preč. Poznáme ten príbeh, ako had zviedol Evu a Eva potom dala zakázané ovocie svojmu manželovi Adamovi. To všetko vieme a toto bol odklon od Boha. Potom nejakých pár rokov ľudia fungovali v hriechu a stále sa to zhoršovalo. Až napokon Boh videl, že všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Dokonca už v záhrade Eden slúbil, že keď budeš jesť toho zakázaného ovocia, istotne zomrieš. Isto zomrieš. To sa dá vykladať, že v ten deň je tam napísané, v ten deň isto zomrieš. Dá sa to vykladať, že duchovne zomreli, ale iný alternatívny výklad, ktorému môžete veriť alebo nemusíte veriť, je ten, že oni mali doslovne zomrieť. Doslovne a do písmena zomrieť, ale Boh s tým počkal, aby v neskoršom veku ukázal na Ježišovi Kristovi záchranu, ktorého mimochodom Ježiša Krista vyvolil ešte pred stvoreným sveta, že bude ten, ktorý zachráni ľudí z ich hriechov. Ako je možné, že Boh ľutoval stvorenie človeka? Ako je možné, že dokonalý Boh, ktorý všetko robí dokonale a podľa svojej vôle, dokáže niečo na svojom konaní ľutovať? Väčšinou máme predstavu o tom, že Boh je akoby neobmedzená osoba, superhrdina s veľkým úsmevom, ktorý sa stále usmieva, ktorý stále má usmiatú tvár a častokrát aj kresťania sa snažia, alebo istá skupina kresťanov sa snaží žiť takýmto spôsobom, že stále sú nabúdení, stále, aj keď čokoľvek sa deje, všetko mám, nič mi nechýba, zdravý som a pritom je chorý. Hej. Nemám problém a pritom má problém. Mal by plakať, ale on sa usmieva a ono to nie je autentické. Ono to môžeme nazvať, že pozitívne vyznávanie. Môžeme to nazvať, že akokoľvek, ale nie je to autentické. Ľudia vo svete nemajú radi hercov, kresťanov. Ale majú radi úprimných kresťanov. Kebyže žijeme presne podľa tohto modelu, väčšina žalmov by musela byť vyhodená z Biblie. Lebo máte tam veľmi depresívne žalmy, kde žalmista hovorí o svojich depresiách, hovorí o svojich ťažkostiach a nakoniec hľadá a nájde Božiu milosť a ho to pozbudí, že stane na svoje kolená späť. Napriek tomu je správne sa usmievať, ľudia. A správne vyhrávať boje. Je správne ísť k radosti. Je správne ísť k šťastiu, ktoré je od Boha. To, že Boh ľutuje niečo, nám búra predstavu o Bohu ako o superhrdinovi s veľkým úsmevom, ktorý vždycky všetko presne tak spraví a nie je to ináč a ináč to... Je tu viacero faktorov a to je človek. Ľutoval. Boh ľutoval. To, že Boh ľutoval, búra predstavu, že človek je robot ovládaný Bohom. Človek nie je robot ovládaný Bohom. Ani ty sám nedokážeš druhého človeka ovládať. Ani ja nedokážem druhého človeka ovládať. Ani Boh neovláda ako ovládač na televízny prijímač, ako som to dávnejšie hovoril, neovláda človeka. Že teraz dáš ruku dole, teraz dáš ruku hore. To, že sme stvorení na Boží obraz, mimochodom znamená aj to, že podobne ako Boh máme právo a oprávnenie sa rozhodovať. Aby to, čo Boh do nás vložil, nebolo dané tým, že on nám to nakázal a nanútil, ale aby bolo dané tým, že tú vôľu Boh, ktorú nám dal, že on chce vyformovať, aby sme sa slobodne a otvorené a celým srdcom rozhodli pre neho. Spoznali jeho charakter, spoznali jeho svetosť, jeho milosť. V tomto skazenom svete je to možné len skrze Ježíša Krista, ktorý sa stal jediným pravým človekom, o ktorom povedal Boh, toto je môj milovaný syn. Nepovedal to Adamovi ani o Eve, ale povedal to Ježišovi. Preto bol jeho milovaný syn, nie že by si robil, čo sa mu zachce, ale pretože robil to, čo chce Boh. A on to aj niekoľkokrát dokázal a niekoľkokrát to aj povedal. Poďme si teraz prečítať z Efeským 2. kapitoly zo pár veršov, ktoré hovoria o tom, ako Boh môže mať z nás radosť. A čo Boh chce spraviť z toho, že ľutuje, že častokrát toto a tamto je v našich životoch. Ale zároveň dáva nádej, aby sme boli jemu na slávu a boli noví ľudia. Efeským 15. Čítame tam, veď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastojil pokoj. Chcem zvýrazniť to, že Boh stvoril nového človeka. Tohoto, ktorého sme mali pri Noémovej arche. Toho, ktorý bol v záhrade Eden ako Adam a Eva. Toho tiež stvoril. Toho tiež stvoril. Ale tu na v Novej zmluve čítame, že znovu stvoril nového človeka, ktorý je lepší skrze Ježíša Krista. A Ježíš Kristus preto prišiel na tento svet, aby nám ukázal, aký je Otec. Aby nám ukázal, že Otec prišiel zachrániť, tak ako začias Noémovej archy alebo začias Korábu, loď slúžila na to, aby ľudí zachránila. Napriek tomu, že tam bolo veľa zla a mnoho ľudí skončilo pod vodou aj zvierat, aj všetkého stvorenstva, predsa tam bola loď, do ktorej sa mohli zmestiť mnohí ľudia. A ale zmestilo sa tam alebo prišlo tam iba koľko? 8 ľudí. Efeským 4.13. Až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Ježiš Kristus je nový Adam. Rímskym sa o tom píše. On je nový Adam. A tu načítame, že k jednote viery dospiejeme iba skrze poznanie Božieho Syna. Skrze poznanie Jeho. My nepoznávame len nejaké verše z Biblie, ale poznávame skrze verše z Biblie Božieho Syna. My nespoznávame knihu, ale skrze knihu poznávame Ježiša. Je tak? Tak to má byť? Lebo Ježiš hovorí, že on je slovo. Ježiš dal zapísať tieto slova, tieto vety ľuďom, ktorých inšpiroval Duch Svätý. To odzrkadluje Ježišove srdce, Ježišove myšlienky. Mierou dospelosti je plnosť Krista. Jedna z požiadaviek v skutkoch 6. kapitole na diakona bolo, aby bol plný Ducha Svätého. A tu načítame, že mierou dospelosti je plnosť Krista. Vidíme, ako Kristus a Duch Svätý navzájom spolupracujú a fungujú ako trojediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý v rôznych súvislostiach. Plnosť Krista, zrelosť. Je totiž množstvo vecí, ktoré musia v nás dozrievať, vo mne aj v tebe. My nemôžeme povedať vyslovene, že už nemusíme nič na sebe robiť. Že už nemusíme dozrievať. Každý jeden z nás musíme dozrievať. Nikto z nás nie je taký zrelý, aby sme obstáli vo všetkom, čo nás môže stihnúť. Si len zoberte, kebyže teraz, ako mi tu rozprával ten chalan z Indie, že ako ich prenasledujú. Ako v tej krajine síce je prezentovaná navonok sloboda, ale v realite to nefunguje. Kebyže vám niekto siaha na život pre vieru Ježiša Krista, aká by bola moja, tvoja zrelosť? Aká je to zrelosť Ježišovi Kristovi? No taká, ako vidíš práve na ňom. Zrelosť, plnosť Ježiša Krista. Rozmýšľa tak, ako Ježiš Kristus. Prijímať všetkých ľudí, ako on prijímal, a napomínať aj farizejov a zákonníkov. Vidíme na Ježišovi, že išiel za ľuďmi, aby im hovoril evanjelium, aby im hovoril v podobenstvách, čiže inými slovami, aby im hovoril jasné a jednoduché posolstvo, nie nejaké zložité litánie. To, čo žil, to, čo hovoril, to aj žil. Vieme, že uzdravoval, že vyslobodzoval ľudí, ktorí boli v zajatí nejakom duchovnom. A keď hovoríme o plnosti Krista, tak to znamená, že aj toto platí pre nás. Plnosť Ježiša Krista, jeho charakter a jeho charizma. Jeho rozvrh času. Jeho vybavovanie vecí. Častokrát si nemal kedy ani odpočinúť. Čítame v Biblii, že len spravil nejakú službu a už ho do noci ľudia žiadali o niečo. A častokrát, keď ho aj chceli nejakým spôsobom učiniť kráľom, nešlo mu o titul, nešlo mu o pozíciu, ale odišiel na tiché miesto, aby bol so svojím otcom. Efeským 4.22. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami. Starého človeka si máme vyzliecť. Starý človek je to, čo vidíš na Adamovi, ktorý zhrešil. Je to stará prirodzenosť. Vyzlečte si staré zmýšľanie. Vyzlečte si náboženské zmýšľanie. Množstvo vecí, ktoré možno sme prijali do svojho života. Bože slovo hovorí, vyzlečte si. A až 24. verš hovorí, oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu, spravodlivosti a svetosti pravdy. Oblečte si nového človeka. Spoločenstvo je vzácne. Boh niekedy ľutuje spoločenstvo a ľutoval vtedy spoločenstvo s ľuďmi, ale takisto dáva každému jednému nádej. Nikto nie je odpísaný. Tu nádej dal Ježišovi Kristovi. A práve jeho prebodnuté ruky svedčia o tom, že nás miluje, že nás prijíma, ale zároveň nás aj učí, aby sme boli takí ako on. Lebo to nie je len o tom, že príjmeme odpustenie hriechov od Ježiša Krista, ale že budeme aj ako on. Viete, teraz som v škole a ja by som sa do nekonečna mohol maznať s tými deťmi. A je tam naozaj kopec takých detí, ktoré aj také jedno dievčatko, ktoré príde a úsmev. A teším sa z toho. Ale ona sa potrebuje niečo naučiť. Takisto jeden chlapec. Všetko, super, wow. Ale pol hodinu sa učíme dobrý deň a ahoj. A potom sa ho spýtate, alebo spýtate sa, že ako sa má povedať on, pani učiteľke, ahoj. Jednoducho nevie to hneď. A toto sú veci, ktoré sa treba učiť. A škola Ježiša Krista nie je len o tom, že ťa Ježiš stále objíma, ale že Ježiš chce, aby si bol ako on. Aby som ja bol ako on. Láska bez praktických skutkov nie je nič. Láska znamená pomôcť. Láska znamená spraviť to, čo Boh od teba chce. Vidíš potreby niekoho. Vidíš núdzu niekoho. Sprav to. Ja by som sa darmo maznal s deťmi v škole a každého objímal a každého donekonečna chválil, hoci aj to robím. Ale pointa je, aby sa oni niečo naučili. A čo sa majú naučiť? Umývať si ruky, keď idú zo záchoda. Čo sa má naučiť kresťan? Chodiť v nedeľu do cirkvi? Nie preto, že musí, ale preto, že chce. Nájsť si čas na službu. Zapojiť sa do služby. Povedať úplne spontánnym spôsobom, kdekoľvek ideš, čo si dnes počul alebo čo si dnes robil. Zapojiť sa do chvál, ktoré vyvyšujú Ježiša Krista celým svojim srdcom. To by Ježiš robil tiež. Myslíte, že Ježiš by neoslavoval Boha, Otca svojho? Určite by ho oslavoval. Určite by sa modlil. Určite by chválil svojho nebeského Otca. Určite by rozprával druhým ľuďom o ňom. Toto sú veci, ktoré okrem toho, že nás Ježiš objíma a že nás má rád, tak chce, aby sme robili. Lebo nás má rád. Aby sme boli verní. Aby sme boli stáli. Stabilní. V Genesis, v 6. kapitole, našiel iba 8 takýchto ľudí. Boh našiel iba 8 takýchto ľudí. Dnes je trošku viac ľudí na svete a dnes je veľa ľudí veriacich. A hovorí sa, že sú veriaci, že množstvo členov v cirkvách katolíckej, evanjelickej, apoštolskej, baptistickej, akékoľvek. Ale otázka je, že ktorí to naozaj myslia s Bohom vážne. Myslíš to s Bohom vážne? Alebo to berieš len ako možnosť, ja neviem, nejakého kultúrneho vyžitia, že si kresťan. K obedu alebo k niečomu inému. Je to tak nevyhnutné. Ja som si uvedomil aj tieto posledné dni a posledné týždne, ako množstvo nových vecí prichádzalo do môjho života, nových víziev, nových situácií, jak veľmi potrebujem Ježiša Krista a uvedomil som si, že on je so mnou. Uvedomil som si zázraky života. Uvedomil som si jeho novú milosť. Uvedomil som si, aký ste vzácni každý deň z vás. Aký sme vzácni pred Bohom všetci ľudia okolo. Opadli tie okuliare zo mňa. Ja vám poviem tak na rovinu, že ja nejako takých tých týpkov, čo tam vystávajú pred halou alebo niekde na námestiach a kričia súd, 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 bude súd. A videl som teraz na Facebook taký zoznam toho, že jak všetci možní izmy a izmy, však boli tam aj správne veci, ale jak všetci sú tam zlí, jak všetky rôzne hnutia, ktoré sú vo svete, že toto pôjde do pekla. Ako hej, pôjde do pekla, ale toto je spôsob, ktorý robil Ježíš. A je to isté, že všetci ľudia z toho hnutia alebo z tej skupiny ľudí, že pôjdu do pekla? Nie je to isté. Boh jedná s každým jednotlivo. Všetci komunisti pôjdu do pekla, všetci jehovisti pôjdu do pekla, všetci katolíci pôjdu do pekla, všetci evanjelici pôjdu do pekla, všetci apoštoláci, alebo všetci, kto všetci? Keď začia z Ježíša Krista práve tí hriešnici, o ktorých by to nikto nepovedal, a Samaritáni, dostávali milosť a predčili, predbehli farizejov a zákonníkov. A preto hovorím znovu, potrebujeme sa vracať k jednoduchej samaritánskej viere. K jednoduchej samaritánskej viere, kde možno, že nemali toľko príkazov, zákazov a nemali toľko rôznych vecí náboženských, ako mali farizeji a zákonníci, ale to, čo mali, mali vzťah s Ježišom Kristom. Aj Syrofeničanka, pohánka sa našla, ktorá dobiedzala do Ježiša, aby vypočul jej prosbu a povedala, že veď aj psi jedia z odrobiniek svojho pána. Mala tu toľko chochmesu. Častokrát samaritánska viera je o tom, že máš trošku takého chochmesu voči Bohu. Nie drzosť, ale také, že nezostaneš pri tom, čo si. Veď Božie slovo hovorí, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A keby prišiel za vami, hovorí Ježiš, niekto, kto by vás v noci otravoval a chcel by od vás niečo a zaklopal by, tak mu dajte. Aj keď nie je vašim priateľom, ale pre jeho, nie. Čo je tam napísané? Neodbytnosť. Pre jeho neodbytnosť. A ja túžim vidieť, aj keď sa modlíme, aby sme prichádzali s potrebami. Aby sme prichádzali nielen s tými nejakými formálnymi vecami, ktoré máme každý jeden z nás, ale volali neodbytne Bohu za veci, ktoré sú podstatné a dôležité. A chcem vám povedať, že najdôležitejšie, čo je, aby boli ľudia okolo nás spasení. Aby nám boli odpúšťané hriechy a odpustené hriechy našim rodinám. Lebo čo sa modlíme za, ja neviem, môžeme sa modliť aj za auto, dobre. Ale to nie je také nevyhnutné ako spasenie. Môžeme sa modliť aj za choroby rôzne. A niektoré choroby sú ľahké, niektoré choroby sú ťažšie. Ale najdôležitejšie, za čo sa môžeme modliť, je spasenie. Aby toto mesto počulo evanjelium. Aby zažilo Ježiša Krista všade, kdekoľvek ideme. A ja potom túžim aj zajtra, keď pôjdem do školy. Túžim, aby to deti videli. Aby to deti zažili. Ale veľmi jednoduchým spôsobom. Ak by som mal dať úplne pointu tejto kázne, tak nás pozývam k tomu, aby sme si obliekli nového človeka. Každý jeden z nás, ako sme tu, a zanechali toho starého. Bože slovo hovorí, vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami. A oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu, spravodlivosti a svetosti pravdy. Je nádherné byť v Božích službách.